gaaro caawinaya dadka ay daadoodu yahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kwa jukwaa la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo, tarehe 9 Februari mwaka 2021, ikiwa ni siku ya Jumanne. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya hayo tutakayosikia katika matangazo yetu leo, wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali nchi hiyo kufanya marekebisho katika mfumo wa utozaji kodi kwa wafanyabiashara.
Ukusanyaji wa kodi ni taaluma, lakini changamoto tuliyo nayo ni kwamba tumeamua kuacha kuwatumia wataaluma ambao ndio wakusanya kodi. Tumeamua kutumia task forces kukusanya kodi.
Katika habari nyingine, kesi ya kihistoria ya kumshtaki kwa mara ya pili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaanza kusikilizwa leo katika baraza la Seneti, Trump akiwa anashutumiwa kuchochea uasi mwezi mmoja uliopita kwa kuhamasisha wafuasi wake kulivamia jengo la bunge la Marekani.
Hizo ni baadhi ya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Kesi ya kihistoria ya kumshtaki kwa mara ya pili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaanza kusikilizwa leo katika baraza la Seneti, Trump akiwa anashutumiwa kuchochea uasi mwezi mmoja uliopita kwa kuhimiza wafuasi wake kukabiliana na wabunge waliokuwa katika mchakato wa kurasimisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Karibu wafuasi 800 wa Trump walivamia jengo la bunge na kuvunja milango na madirisha, walipekua ofisi kadhaa za wabunge na kuwashambulia maafisa wa polisi. Watu watano walifariki katika vurugu hizo, akiwemo afisa mmoja wa polisi ambaye kifo chake kinaendelea kuchunguzwa kama mauaji yaliyopangwa. Maseneta 100 watakaosikiliza kesi hiyo dhidi ya Trump wamegawanyika katika makundi ya Democrat na Republican. Watakuwa katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida kwa sababu wengi wao ni mashahidi wa vurugu zilizotokea tarehe 6 Januari katika jengo la bunge na kulazimika kuondoka katika kikao kwa usalama wao. Kura ya 32 ya maseneta inahitajika ili kumhukumu Trump. Kwa hiyo wa Republican 17 wanatakiwa kujiunga na wa Democrat 50, jambo ambalo wachunguzi wanasema ni vigumu kuwezekana. Afisa wa Marekani leo ameuambia mkutano wa WHO kwamba Marekani itabadili hadhi yake ya kuwa mwangalizi na kushiriki kikamilifu katika mpango wa kuongeza upimaji wa COVID-19, uchunguzi wa ugonjwa huo na chanjo dhidi ya virusi hivyo, ikijiunga na juhudi za ulimwengu kukabiliana na janga hilo. Tunataka kusisitiza dhamira ya Marekani kwa ushirikiano na mataifa mengine na lengo letu la pamoja kukabiliana na janga hili na kuboresha afya ya umma, Colin L. McIff, kaimu mkurugenzi wa ofisi ya masuala ya ulimwengu kwenye wizara ya afya ya Marekani, amesema katika mkutano huo kwa njia ya mtandao. Mkutano huo ambao umefanyika mjini Geneva una lengo la kusaidia kuziba pengo la dola bilioni 27 kufadhili mpango unaoungwa mkono na WHO. Waandamanaji wamekusanyika leo Jumanne katika barabara za mji mkuu wa Myanmar kwa siku ya 4 mfululizo, wakikaidi masharti yaliyowekwa na utawala wa kijeshi ili kuzuia maandamano makubwa ya kupinga mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Maandamano ya Jumanne katika mji wa Naypyidaw yamefanyika saa chache baada ya jeshi kutangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 2 usiku hadi saa 10 alfajiri majira ya huko katika miji ya Yangon na Mandalay. Utawala wa kijeshi pia umepiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu 4 nchini kote. Maandamano yamefanyika pia katika miji ya Yangon na Mandalay. Vyombo vya habari vinasema waandamanaji walirushiwa maji ya kuwasha katika miji yote mitatu. Taarifa ya shirika la habari la AFP imesema polisi walifyatua risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji na kuna wale waliojeruhiwa. Maelfu ya watu walijitokeza kwa wingi nchini kote Myanmar tangu maandamano yalipoanza, wakiwa wameshikilia mabango yaliyoandikwa iokoe Myanmar, tunataka demokrasia, wakiwa pia na picha za kiongozi aliyeondolewa madarakani na jeshi Aung San Suu Kyi. Mapambano kati ya kundi dogo la waandamanaji na polisi yalizuka karibu na makazi ya rais mjini Port-au-Prince nchini Haiti. Wanamgambo wanamtaka rais Juvenal Moise kujiuzulu. Khadija Riyami anaripoti kamili.
Maandamano yamekuja kufuatia mapambano juu ya urais wa Haiti na yaliongezeka nguvu Jumatatu wakati wanasiasa wa upinzani walipomtaja kiongozi wao katika juhudi za kumsukuma nje katika uongozi Rais Jovenel Moise, ambaye wanasema muda wake wa kutawala umemalizika. Mzozo wa kisiasa uliokuwa ukifukuta ulifikia viwango vya juu Jumapili wakati maafisa walipodai kuwa wamezima jaribio la kumuua rais na kuiangusha serikali katika mapinduzi. Moise, ambaye amekuwa kitawala bila kufuatiliwa kwa aina yoyote ile kwa utawala wake kwa muda wa mwaka mmoja uliopita, amesema ana haki ya kuwa rais mpaka Februari 7 mwaka 2022 kwa mujibu wa katiba ambayo wapinzani wameikataa na kupelekea maandamano kusisitiza kwa muda wake wa uongozi umefikia hatima Jumapili. Katika taarifa yake kwa njia ya video iliyopelekwa kwa AFP, Jaji Joseph Mesene Jean Louis mwenye umri wa miaka 72 amesema amekubali uteuzi wa upinzani na jamii ya kiraia kuhudumu kama rais wa muda katika kipindi cha mpito. Lakini Marekani imekubali madai ya Moise kubakia madarakani na anaonekana kuendelea na uongozi katika taifa hilo la Caribbean ambalo lina historia ndefu ya ukosefu wa uthabiti na umaskini uliokithiri ambao umeongezeka kutokana na majanga ya kiasili.
Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 24 walifariki dunia baada ya mvua kubwa kufurika ndani ya duka la nguo lisilokuwa la halali katika jengo binafsi katika mji wa bandari wa Morocco, Tanger, shirika la habari la serikali liliripoti Jumatatu. Waokoaji walipata miili 24 ndani ya jengo hilo na kuokoa manusura 10 ambao walipelekwa baadaye hospitali, shirika la MAP limesema likinukuu viongozi wa kieneo. Shughuli ya kutafuta manusura ilikuwa ikiendelea. Afisa wa serikali aliyokuwa kwenye eneo la tukio alisema watu 25 walifariki, yani wanawake 17 na wanaume 8, wote wakiwa na umri uliokati ya miaka 20 na 40, kwa mujibu wa mwanahabari wa kieneo aliyezungumza na shirika la habari la AFP. Wafanyakazi waliokolewa na mkazi wa eneo aliyewasaidia kutoka kwenye eneo la chini lililojaa mafuriko kwa kutumia kamba, amesema mwanahabari aliyezungumza na mashahidi. Uchunguzi umeanzishwa kujua sababu ya ajali hiyo na watu waliohusika katika ajali hiyo, shirika la MAP limeongeza. Kiongozi wa wataalamu wa kimataifa wanaofanya uchunguzi kuhusu chimbuko la virusi vya COVID-19 huko China anasema hawakuona ushahidi wowote kwamba kulikuwa na milipuko mikubwa ya ugonjwa huo kabla ya kuzuka katika mji wa Wuhan hapo Disemba mwaka 2019. Peter Ben Imbarak, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya virusi katika shirika la afya duniani WHO, leo amesema akiwa mjini Wuhan kuwa matokeo ya uchunguzi wa timu yake yameonyesha kwamba chimbuko la virusi vya COVID-19 ni kutoka kwenye popo, lakini haionekani wazi kwamba popo hao walikuwa Wuhan. Timu ya wachunguzi hao ilitembelea soko la vyakula vya baharini katika mji wa Hunan lililoaminika kuwa kitovu cha mlipuko wa corona. Walitembelea pia taasisi ya magonjwa ya virusi ya Wuhan na maabara katika vituo vya serikali pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Wuhan. Imbarek amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba hakuna uhakika wote kuhusu dhana kwamba virusi vilivuja kutoka maabara, na kuongeza kuwa timu yake haitafanya uchunguzi zaidi. Uingereza inaangalia namna ya kufanya upimaji zaidi wa watu wote waliowasili nchini humo wakitokea nje wakati wakijitenga ili kujikinga dhidi ya aina mpya ya virusi vya COVID-19, waziri wa mazingira amesema leo. Televisheni ya ITV imeripoti kuwa wasafiri wote wa kimataifa watapimwa COVID-19 katika siku ya pili hadi siku ya 8 wakiwa wamejitenga. Tunaangalia kila wakati namna ya kuboresha mfumo wetu kwenye mipaka, kwa sababu kuna hatari kutokana na aina mpya za virusi kutoka nchi nyingine duniani kote, waziri wa mazingira George Estish ameiambia Times Radio. hadi tutakapotoa chanjo za kutosha na kugundua njia ya kuweza kusahihisha chanjo ili kukabiliana na changamoto mpya, tunapaswa kuchukua tahadhari juu ya safari za kimataifa, ameongeza. Wasafiri wanaowasili Uingereza lazima waonyeshe ushahidi kwamba walipimwa katika siku tatu zilizopita na hawakukutwa na korona, na kwamba walijitenga siku kumi kabla ya kuanza safari zao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu ni kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Inaanza hii leo kwenye baraza la Senate hapa mjini Washington, ambapo anashutumiwa kwa kuchochea vurugu za tarehe 6 Januari mwaka huu zilizopelekea vifo, majeraha na uharibifu wa mali ya serikali. Tayari mawakili wa Trump wamepinga vikali kesi hiyo na kusema ilichochewa kisiasa, wakidai kwamba wabunge wa Demokrat wanatumia ghasia za mwezi jana kwa manufaa yao wenyewe na chama chao. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Kwenye mashtaka hayo ambayo ni ya pili dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, wa Demokrat wanataka awajibishwe kwa shambulizi dhidi ya majengo ya bunge la tarehe 6 mwezi jana, na wanataka kesi hiyo isikilizwe haraka iwezekanavyo. Kesi hiyo inaanza kwa majadiliano na upigaji kura kuhusu iwapo katiba ya Marekani inaruhusu rais aliondoka mamlakani kufunguliwa mashtaka kama hayo, hoja ambayo inaungwa mkono na wa Republican wengi ambao wanataka kumuondolea mashtaka kiongozi huyo wa zamani bila kuonekana kama wanaunga mkono tabia yake. Hoja za kwanza zitawasilishwa kesho Jumatano, ambapo kila upande umepewa saa 16 kutoa maelezo. Trump anakuwa rais wa kwanza wa Marekani kupatikana na kesi ya kujibu na baraza la wawakilishi, na pia ndiye wa kwanza kufunguliwa mashtaka baada ya kuondoka White House. Wiki moja tu baada ya shambulizi lililolenga majengo ya bunge ambalo linatajwa kama baya zaidi kwa kipindi cha zaidi ya miaka 200, baraza la wawakilishi ambalo linadhibitiwa na chama cha Democratic liliidhinisha shtaka moja tu dhidi ya Trump la kuchochea ghasia na kumpata na kesi ya kujibu. Watu watano walipoteza maisha yao, wakiwa ni pamoja na mwanamke aliyepigwa risasi ndani ya jengo la bunge na afisa wa polisi aliyefariki siku iliyofuatia kutokana na majeraha aliyoyapata. Julie Pace ni msimamizi mkuu wa kituo cha shirika la habari la Associated Press hapa mjini Washington.
Never been in this situation before. We've never had a
form... Hatujawahi kuwa katika hali hii kama hapo awali. Hatujawahi kuwa na rais wa zamani ambaye alikabiliwa na mashtaka kwenye Senate. Na wa Republican watatumia muda mwingi kwa kesi hii, wakitumia sababu hiyo, wakisema kwamba ni kinyume cha katiba na kwamba huo si mfumo wa kuigwa. Wanahisi kwamba huyu ni rais wa zamani, mtu ambaye ni raia na hapaswi tena kupitia mchakato huu. Lakini wa Democrat wanasema mashtaka hayo yanafuata katiba. Wanasema kesi hii ni muhimu kwa sababu ya kile kilichotokea Januari 6 kwenye majengo ya bunge mjini Washington, kwamba ulikuwa wakati wa kutisha katika historia ya Marekani na kwamba aliyechochea hali hiyo ni sharti awajibishwe.
Rais Joe Biden, ambaye aliapishwa tarehe 20 mwezi jana, ameonekana kutopenda kuzungumzia suala hilo la kesi ya Trump, na badala yake kusema kwamba wangependa kuiachia Senate ifanye kazi yake. Ingawa Trump mwenye umri wa miaka 74 ana uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wanachama wa Republican, hasia hizo zimechangia kupungua kwa umaarufu wake, hali ambayo inatajwa kama inayoweza kuathiri azima yoyote anayoweza kuwa nayo ya kugombea tena urais mwaka 2024. Utafiti mpya wa maoni wa Ipso ABC unaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanaunga mkono Trump kupatikana na hatia katika kesi hii kuliko kesi ya kwanza. Andrew Scott ni mkazi wa Washington DC.
I want Congress to get through this quickly because I want them to get to the stuff that actually matters.
Ningependa bunge limalize hii kesi haraka kwa sababu ninataka waanze kushughulikia mambo ambayo ni muhimu. Lakini wakati huo huo ni ngumu kwa sababu huwezi kumruhusu mtu kuchochea uasi hapa Washington DC.
Lakini licha ya yote haya, Trump ameendelea kuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa baadhi ya wabunge, na Wamarekani wanafuatilia kwa karibu kuona ni vipi ambavyo kesi hii itakavyoamuliwa na ni upi mustakabali wa kisiasa wa rais huyo wa zamani.
Na chama tawala nchini Kenya cha Jubilee kimewavua wabunge maseneta saba wanatajwa kuwa waasi wa sera ya chama hicho. Saba kati yao ni wandani wa naibu rais wa taifa hilo William Ruto. Aidha Jumanne, chama hicho vilevile kimevua uongozi mnadhimu wake mkuu katika bunge la Senate, Irungu Kang'ata, kwa kumwandikia Rais Uhuru Kenyatta barua na kuandika kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Kwa kile inachokitaja kuwa ni utovu wa nidhamu na ukiukaji mkubwa wa sera na misimamo ya chama tawala, chama cha Rais Uhuru Kenyatta kwa awamu na mara nyingine kimeendelea na hatua ya kuavua ubunge na kuwafurusha maseneta sita kutoka chamani. Huu ni muendelezo wa hatua ambazo kamati ya nidhamu ya chama tawala inazitaja kwa ngumu lakini sahihi ili kuhimiza heshima kwa chama tawala. Siku kadhaa baada ya kamati kuu ya chama cha Jubilee kupendekeza sita hao ambao ni maseneta wateule, Millicent Omanga, Isaac Mwaura, Naomi Wako, Mary Seneta, Prengei Victor na Iman Deco kuvuliwa wanachama na ubunge, katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju ameeleza kuwa wameachia nafasi hizo mara moja. Wabunge hao wanatajwa kuwa waasi, yani hawafuati sera za chama na wanajihusisha na chama kipya cha United Democratic Alliance kinachohusishwa na William Ruto ambaye ni naibu rais wa Kenya. Na Jumanne, siku ambayo vikao vya bunge la Kenya vinarejelewa baada ya mapumziko ya miezi miwili, chama hicho kimemvua uongozi mnadhimu mkuu wa serikali katika bunge la Senate, Irungu Kang'ata. Bwana Kang'ata ambaye ni seneta wa jimbo la Murang'a ameachia nafasi yake inayochukuliwa na seneta wa Kiambu Kimani wa Matange kwa kukiuka maadili ya viongozi wake kulinda siri za chama. Bwana Tuju anaeleza kuwa Kang'ata alimwandikia Rais Kenyatta barua na kisha kuyanika katika mitandao ya kijamii na vile kuanika mengi yaliyofikiwa na chama hicho, hivyo basi haashirikiwa na chembe za uongozi.
He should realize that there's decorum.
Ni lazima atambue kuwa heshima inahitajika wakati anapojadili masuala ya chama, hasa yale yanayohusu uongozi wa chama na wakati ambapo uongozi huo unamjumuisha rais. Baadhi ya wabunge wa chama cha Jubilee, wengi ambao sasa wanatajwa kwa waasi, wamekuwa kijihusisha na sera, mienendo na mikakati ya chama kipya cha kisiasa United Democratic Alliance kinachopigiwa upatu na wabunge wanamuunga Ruto mkono kwa chama mbadala kuharakatia juhudi za Ruto kuingia ikulu. Hata hivyo, wabunge hao katika bunge la Senate wanasema kuwa kuondolewa kwa wabunge sita hao wateule na kutemwa Irungu Kang'ata hakukufuata sheria za vyama, kama anavyoeleza seneta wa jimbo la Meru Mithika Linturi.
Kuna ile sheria ambayo iko kwa standing orders ambayo ni lazima ifuatiliwe, lakini kile kimetushangaza ni kwamba hata Kang'ata mwenyewe hakuandikiwa kuelezewa mashtaka ambayo ya mkabili kabla ya kuitwa kwa mkutano huu.
Kuwavua wanachama na ubunge wa bunge hao wateule sita ambao sasa mahakama ya vyama imesitisha kuondolewa chamani, na vilevile Irungu Kang'ata kuachia nafasi yake mnadhimu mkuu wa serikali, kunajiri baada ya wabunge wasiopungua 100 wanaomuunga Ruto mkono kuwania urais mwaka 2022 kufanya mkutano Jumatatu nyumbani kwake Ruto mtaa wa Karen viungani mwa jiji kuu la Kenya na kueleza kuwa serikali ya Rais Kenyatta inawakandamiza. Rais Kenyatta wiki kadhaa zilizopita ameeleza kuwa yungali madarakani na ataendelea kunguruma.
Unajua wengine wanaangalia, wengine wanasema huyu anaenda. Atafanya nini? Niwakumbushe hata kama anaenda bado wako na siku kadhaa ya kunguruma kama simba. Bado kuna siku imebaki. Kwa hivyo mzione kuna uwanja ambaye ni vacant. There is no vacancy.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali ya nchi hiyo kufanya marekebisho katika mfumo wa utozaji kodi kwa wafanyabiashara, kwa vile mfumo uliopo sasa unasababisha wafanyabiashara wengi kufunga biashara zao. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Wakichangia juu ya utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano pamoja na mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti wa serikali na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2021-2022, baadhi ya wabunge wamesema utaratibu uliowekwa kwa sasa wa ukusanyaji wa kodi unachangia kuua biashara hapa nchini. Mbunge wa jimbo la Mtama CCM Nape Nnauye amesema kwa sasa kuna utaratibu wa kutumia kikosi kazi maalum, yani task force, kwa ajili ya kukusanya kodi badala ya kutumia wenye taaluma yao kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA.
Mpango huu mzuri sana, lakini mpango huu utafanikiwa tu ikiwa kutakuwa na fedha za kutekeleza mpango, na fedha zinapatikana kutoka kwenye makusanyo ya kodi. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna changamoto kubwa sana inaendelea katika nchi yetu. Ukusanyaji wa kodi ni taaluma, lakini changamoto tulionayo ni kwamba tumeamua kuacha kuwatumia wataaluma ambao ndio wakusanya kodi, tumeamua kutumia task forces kukusanya kodi.
Na Penna huye amezungumzia athari za kutumia wakusanya kodi wasio na taaluma katika biashara hapa nchini.
Hawajali kwamba wanatakiwa wakusanye kodi leo, wamwachie uwezo wa kuzalisha ili wakusanye na kesho. Ni kweli tumefanya kazi nzuri ya kusanya kodi, lakini haya matokeo tunayoyafurahia ni ya muda mfupi sana, kwa sababu idadi ya biashara zinazofungwa ni nyingi mno. Kesho hatuna ng'ombe wa kumkamua maziwa.
Naye Konstantini Kanyasu, mbunge wa Geita mjini, amezungumzia athari zinazotokana na kushikilia fedha za wafanyabiashara wanaodaiwa kodi.
Task force inafanya jambo moja, wanakuja wanafanya special audit, wanakuambia unatakiwa kulipa milioni 5. Wakati huyu mteja ana appeal, wanasuia account, wanachukua pesa zote kwenye account. Mheshimiwa mwenyekiti, ukikuta kuna pesa kwenye account ya mfanyabiashara leo, kwa mfano wa biashara ya utalii, pesa sio zake, pesa ni za wateja wanaosubiri huduma. Unapozizuia, maana yake unamzuia asitoe huduma kwa huyo mtalii, unazuia asilipe mishahara, unazuia asiendelee kufanya kazi.
Mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2021-2022 hadi 2025-2026 pamoja na mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2021-2022 uliwasilishwa jana bungeni mjini Dodoma na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Mwigulu Nchemba kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Wakati ujumbe wa wanawake wa Libya ulipokusanyika nchini Uswisi kuchagua viongozi wa muda wa nchi yao walioharibiwa na vita, huku Umoja Mataifa ukisisitiza umuhimu wa kuheshimu nia yao ya dhati ya kuitisha uchaguzi mwezi Desemba, wakazi wa Tawerga, mji wa mashariki ambao uliwahi kuwa ni kiini cha vita vya takriban muongo mzima nchini Libya, wanarejea majumbani mwao na kukuta nyumba zao zimeharibiwa, lakini wako tayari kuanza tena maisha. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Halima Muhammad ni mmoja wa wakazi wa Tawerga, amechuchumaa mbele ya lundo la matawi ya mtende kwenye shule moja iliyohamwa akiwa anataka kutengeneza bidhaa. Muhammad anatengeneza vikapu kwa kutumia majani ya mtende, anatumia ujuzi wa kiasili ambao ameurithi kutoka kwa vizazi vilivyotangulia na kujishughulisha na kujitafutia maisha ambayo kwa kiasi kikubwa yameharibiwa na vurugu na mzozo.
Ganagana kana hii sanaa jadd dhibinna hni hayi nqul inshallah hata iyal nitaalama
sana. Hii ni ya enzi ya mababu na mabibi zetu. Tuna matumaini ili mradi tunaishi, tunawafundisha watoto wetu kwa sababu inawapatia mapato ya kutosha, kwa vile hatuhitaji msaada wa mtu yoyote.
Mama wa watoto wawili anatumia wastani wa saa 16 kwa siku akiwa ndani ya chumba kwenye sehemu na kufanyia kazi, akisuka na kutengeneza vikapu, makawa, vizulia vya mlangoni na mapambo ya ukutani.
Alhamdulillah. والله كان مستني اقولك حتى وقت احنا من حاسه فيه الراحه.
Miezi sita au saba tangu mara ya mwisho tulipopata mshahara kutoka serikalini, lakini wakati wateja wanaponunua kwa idadi kubwa ya bidhaa zetu, tunapata fedha za kutosha kutuwezesha kuishi na kujikimu kwa matumizi ya kila siku. Hata hivyo, tunapata shida ukosefu wa matawi ya mitende na rangi, vitu ambavyo tunatumia katika shughuli zetu za sanaa.
Mji wa Tawerga umeathiriwa sana wakati dikteta wa Libya Muammar Gaddafi alipoangushwa mwaka 2011 katika mapinduzi yaliyoungwa mkono na NATO. Watu walipiza kisasi kwa wale ambao waliwaona kuwa ni wafuasi wake, ikiwemo mji mzima wa Tawerga. Wakazi wake 1040 wengi wao ni kizazi cha watumwa, huku majeshi yaona mgambo yakichoma nyumba na kuharibu majengo. Wakazi kama Muhammad walikimbia kuokoa maisha yao, wakijitahidi kuishi kwa kipindi cha takriban miaka 7 ya hali ngumu kwenye kambi ambazo ziko sehemu mbalimbali nchini humo, na hivyo kupigwa marufuku kurejea nyumbani. Taifa hilo la Afrika Kaskazini lina utajiri wa mafuta, limegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kuanguka kwa utawala wa Gaddafi, lakini pande hasimu hatimaye zimekubaliana juu ya sitisho tete la mapigano Oktoba mwaka jana. Chini ya makubaliano tofauti yaliyofikiwa mwezi Juni mwaka 2018 na kuungwa mkono kwa serikali ya umoja wa kitaifa GNA inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, wakazi wa Tawerga wameanza kurejea pole pole nyumbani. Karibu theluthi moja ya idadi ya jumla ya watu mjini humo imerejea, ingawaje makovu ya vita bado yako, nyumba zimejaa tundu za risasi kutokana na mashimo kila mahali kutokana na mashambulizi ya makombora. Warsha iliyoendeshwa na kundi na kuwezeshwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM imewaleta wataalam kusaidia kuongeza mbinu bora za kisasa katika ufumaji. Hakuna uhaba wa malighafi, huku maelfu ya miti ya mitende ikiwa imezunguka kila mahali. Faraj Abdallah, mkuu wa chama cha watengeneza bidhaa huko Tawerga, anasema kwamba katika siku zilizopita kulikuwa na soko maarufu la kila Jumatatu ambapo wasanii waliotengeneza bidhaa zao pamoja na vitambaa walipeleka kuuza.
Yani ni nshufu fi hasira kani vifaa min Masar yani tختلف الصناعه بتاعha.
Mazulia mlango kawaida yalikuwa kiagizo kutoka Misri. Yalikuwa yatengenezwa kwa njia tofauti kwa kutumia bidhaa mbalimbali. Mazulia ya Misri yalitawala katika soko la Libya, huku soko la mazulia ya Tawerga ni mshindani mkubwa miongoni mwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje.
Lakini watengeneza bidhaa hizo walijitahidi wakishindana dhidi ya bidhaa za kisasa na rahisi zinazoagizwa kutoka nchi jirani ya Algeria, Misri na Tunisia. Wakati watengeneza bidhaa, hakuna mkakati wa kuuza bidhaa zao nje. Mamlaka lazima ziruhusu uzaji bidhaa nje ili kuruhusu sanaa, Shamiri amesema Mahmud Khairi, mmiliki wa duka la vikapu huko Tawerga.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Kesi ya kihistoria ya kumshtaki kwa mara ya pili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaanza kusikilizwa leo katika baraza la Seneti, Trump akiwa anashutumiwa kuchochea uasi mwezi mmoja uliopita kwa kuhimiza wafuasi wake kukabiliana na wabunge waliokuwa katika mchakato wa kurasmisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Afisa wa Marekani leo ameuambia mkutano wa WHO kwamba Marekani itabadili hadhi yake ya kuwa mwangalizi na kushiriki kikamilifu katika mpango wa kuongeza upimaji wa COVID-19, uchunguzi wa ugonjwa huo na chanjo dhidi ya virusi hivyo, ikijiunga na juhudi za ulimwengu kukabiliana na janga hilo. Waandamanaji wamekusanyika leo Jumanne katika barabara za mji mkuu wa Myanmar kwa siku ya 4 mfululizo, wakikaidi masharti yaliyowekwa na utawala wa kijeshi ili kuzuia maandamano makubwa ya kupinga mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Mapambano kati ya kundi dogo la waandamanaji na polisi yalizuka karibu na makazi ya rais mjini Port-au-Prince nchini Haiti. Wanamgambo wanamtaka rais Jovenel Moise kujiuzulu. Kiongozi wa wataalamu wa kimataifa wanaofanya uchunguzi kuhusu chimbuko la virusi vya COVID-19 huko China anasema hawakuona ushahidi wowote kwamba kulikuwa na milipuko mikubwa ya ugonjwa huo kabla ya kuzuka katika mji wa Wuhan hapo Disemba mwaka 2019.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.